Доброго ранку. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. На календарі 12 березня, п'ятниця, кінець трудового тижня. В ефірі «Ранкова свобода». І далі в програмі. Новий старий чи старий оновлений? Чого чекати від роботи нового уряду? До Кабінету міністрів потрапило одразу двоє луганчан. Чи змінять вони ситуацію в регіоні?
Від того, що персони, якісь там наші земляки, знаходяться в уряді. Ну, ви знаєте, у мене є дуже великі сумніви, що від цього щось кардинально зміниться.
Як уряд Миколи Азарова оцінюють на Заході?
Це коаліція менш конкурентоспроможних представників ділових кіл України, які не вітають глобалізацію, які хочуть продовження протекціонізму.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала Ярина Матвійчук.
Вітаю. Іноземні дипломати сподіваються, що новий уряд Азарова сприятиме євроінтеграційним реформам в Україні. Сподівання висловили посли Німеччини і Швеції в Україні. Вчора Верховна Рада створила нову коаліцію, призначила прем'єр-міністром Миколу Азарова і затвердила новий склад Кабінету міністрів. Юлія Тимошенко вважає нелегітимним новий уряд на чолі з Азаровим. Причиною цього, на думку екс-прем'єра, є незаконна зміна регламенту Верховної Ради, а відповідно нелегітимне створення коаліції і уряду. За словами Тимошенко, опозиція проситиме Конституційного суду оцінити легітимність створення нової коаліції. Крім того, блок Тимошенко має намір позбавити депутатських мандатів тих бютівців, які увійшли до нової коаліції індивідуально, розповів перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Вступає в дію імперативність, імперативний мандат. І ми будемо готувати документ ЦВК для того, щоб ці тушки були позбавлені права входити до нашої політичної сили.
Зазначив Андрій Кожем'якін. Якщо суд визнає уряд і коаліцію неконституційними, президент Янукович розпустить парламент і оголосить нові вибори. Про це заявила заступник голови адміністрації президента Ганна Герман. За її словами, Конституційний суд має розглянути запит депутатів щодо легітимності коаліції, утвореної не тільки фракціями, а й окремими депутатами. Новий голова СБУ Валерій Хорошковський розкритикував роботу свого попередника, назвавши її заполітизованою. На думку Хорошковського, через інтереси певних політичних груп усередині СБУ постраждала найбільше контррозвідувальна служба. На виборах в Іраку, за попередніми даними, лідирують партії нинішнього і попереднього прем'єрів. У двох південних провінціях країни, де більшість складають шиїти, перевагу має коаліція на чолі з теперішнім главою уряду Нурі Аль-Малікі, і в сунійських провінціях на півночі лідирує блок екс-прем'єра Іяда Алауї. Парламент Швеції визнав геноцид вірмен. У роки Першої світової війни в тодішній турецькій державі Османській імперії резолюцію ухвалили з перевагою в один голос. Туреччина на знак протесту відразу відкликала свого посла зі Швеції. У минулому році багато урядів у світі серйозно порушували права людини. Про це йдеться в щорічному звіті Держдепартаменту США. Відомство звертає увагу на три головні тенденції порушення прав людини – тортури або вбивства затриманих, обмеження в діяльності недержавних організацій, а також дискримінація расових, релігійних і національних меншин.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, Україна отримала нову владу. Президент Віктор Янукович отримав саме того прем'єр-міністра, призначення якого вважав найбільш оптимальним. Микола Азаров народився 17 грудня 1947 року в російському місті Калуга. За фахом він геолог-геофізик, закінчив престижний Московський державний університет, по завершенні вишу працював на комбінаті «Тула-вугілля» та у підмосковному науково-дослідно- і проектно-конструкторському інституті. В доволі зрілому віці, в 37 років, він переїхав до Донецька, де став заступником директора Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології. Азаров був першим головою партії регіонів, і ще у 2002 році депутатська група «Європейський вибір» висувала його на посаду прем'єр-міністра України. Однак лідерством і в партії, і в уряді Микола Азаров поступився тодішньому голові Донецької обласної державної адміністрації Віктору Януковичу. Тоді президент Кучма це кадрове призначення назвав попаданням в десятку. Саме при Януковичі Азаров двічі ставав першим віце-прем'єром і міністром фінансів одночасно та головним ідеологом його економічної політики. на президентських виборах 2010 року Азаров очолив виборчий штаб Віктора Януковича. Після вступу останнього на посаду голови держави Микола Янович перебрав на себе керівництво у партії регіонів, а тепер він повноправний господар у кабінеті міністрів. Нинішній голова українського уряду, до речі, фігурант плівок Миколи Мельниченка. На записах, які були оприлюднені колишнім майором державної охорони, йдеться про те, що Микола Азаров у статусі головного податківця держави шляхом тиску забезпечував перемогу Леоніда Кучми на президентських виборах 1999 року. І більше про перспективи нового уряду ми поговоримо із політичним експертом Сергієм Тараном. Доброго ранку, пане Таран.
Доброго ранку.
Ну і перше запитання. Чому президент Віктор Янукович, на вашу думку, хотів бачити саме Миколу Азарова на посаді прем'єр-міністра?
Вважаю, що перше, що рухало Януковичем, це бажання збалансувати різні впливи у своїй партії, в партії регіонів, де існує зараз достатньо жорстка внутрішня боротьба щодо розподілу посад. І якраз Азаров, який представляє собою старе крило партії регіонів, він приблизно стоїть між усіма впливами і є відносно нейтральним всередині партії регіонів. Це перший фактор. А другий фактор, Азаров не є той політик, який може кинути теоретично виклик Януковичу як політичний конкурент. І це та людина, яка ніколи не може бути повноцінним конкурентом. Тому от такі два критерії, що вони рухали президентом Януковичем.
Ага, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яких змін можна очікувати від нового уряду? Чим він відрізнятиметься від попереднього?
Перед новим урядом, щодо нового уряду, були достатньо серйозні очікування щодо реформ. Тим більше, що і Янукович, і його оточення не раз говорили про те, що уряд, який може бути створений внаслідок, скажімо так, сумнівної процедури коаліції, він має насамперед проводити реформи. Однак, якщо ми подивимося на склад нового уряду, то ми побачимо, що там немає тих людей, які асоціюються з реформами, або які коли-небудь їх проводили. Тому очікування щодо реформ, безумовно, є, але якщо подивитися на персональний склад, то є певні сумніви щодо цього, оскільки фактично немає жодної людини, яка би ці реформи проводила. Очевидно, що новий уряд, він швидше законсервує ситуацію і буде просто технічно виконувати свою роль, ставлячи за мету, єдину мету, по суті, стабілізацію тієї ситуації, яка є.
Ага, пане Таран, якщо дивитися на персональний склад уряду, то найбільший резонанс викликає кандидатура міністра освіти Дмитра Табачника. Опоненти звинувачують його в антиукраїнських настроях. Сам він це, до речі, відкидає. Ну, от на вашу думку, якою буде його політика на цій посаді, на посаді міністра освіти?
Вочевидь, він буде продовжувати ту політику, яку проводив завжди, і втілювати своє бачення України, яку він має. Але це буде достатньо складно, оскільки справді він є найідеальнішою особистості, і до його діяльності буде прикута достатньо серйозна увага. Мені здається, що це буде та людина, яка буде найбільше акумулювати в собі негатив уряду. І по великому рахунку, навіть вже зараз, в цей день призначення, навіть всередині партії регіонів неоднозначно приймається призначення. Достатньо згадати, що пані Гербан, достатньо впливова людина партії регіонів, навіть похвалилася журналістам, що вона доклалась до того, щоб його не призначили віце-прем'єром з питань гуманітарної політики. І це є свідченням того, що навіть вже партії регіонів розуміють, наскільки це одіозне призначення. Тому його політика буде складна, але і увага до його діяльності з боку громадськості, з боку опозиції буде теж особлива.
І останнє запитання. На вашу думку, що буде з урядом, якщо Конституційний суд визнає нелегітимним оцю новостворену коаліцію?
Очевидно, що в цій ситуації найлогічніший крок – це буде розпуск парламенту і нові вибори. І, відповідно, після цього новий уряд. Уже на підставі легітимний. Це можливий сценарій, хоча на сьогодні він виглядає трохи фантастично, оскільки все-таки здається, що партія регіонів розуміла, що Конституційний суд може стати на її бік, оскільки партія вже давно почала працювати із суддями Конституційного суду на ту тему, щоб скасувати конституційну реформу, яка у нас була оголошена, проведена в 2005 році ще за Ющенка. І, напевно, що у партії регіонів є позитивні очікування щодо Конституційного суду, інакше вони би не проводили цю сумнівну зміни до регламенту. Хоча, з іншого боку, для персонально для Януковича, можливо, дострокові вибори парламенту і не були б такими страшними, оскільки в тому разі він би впливав вирішально на формування списку партії регіонів, виборчого списку, де, очевидно, у нього був абсолютний пріоритет, і новий склад депутатів партії регіонів був набагато керованіший, ніж той, який є зараз.
Дуже дякуємо. Про перспективи роботи нового уряду ми говорили із політичним експертом Сергієм Тараном. І до нового складу Кабінету міністрів потрапило одразу двоє представників Луганщини. Як можуть вплинути ці призначення на становище Луганської області, дізнавався Андрій Кузнєцов.
Представники Луганщини мало що зможуть змінити у розподілі фінансових потоків між Донецькою та Луганською областю. Такої думки дотримується луганський політичний оглядач Олександр Гречаник. На його переконання, щоб змінити ситуацію, потрібно змінювати бюджетну систему.
Проєкт нового бюджетного кодексу, який був запропонований попереднім урядом, для багатьох, скажімо, сільських громад тільки погіршував ситуацію. Тут треба системні підходи, а від того, що персони, якісь там наші земляки, знаходяться в уряді. Ну, ви знаєте, у мене є дуже великі сумніви, що це... Чи від цього щось кардинально зміниться?
Василь Надрага досвід адміністративної роботи, хоч і не на великій посаді, але має. Раніше в Луганській області він очолював управління пенсійного фонду, тому, можна сказати, із соціальною сферою він знайомий. Багато сподівань у луганчана викликало призначення Віктора Тихонова. В регіоні його добре знають, тому саме з його постаттю луганчани пов'язують найбільші сподівання.
Будемо надіятися, що щось зміниться.
Будемо сподіватися, що щось таки зміниться, буде більше грошей у регіони. Віктор Михайлович Тихонов дуже давно проштовхував цю ідею. У нього завжди була ідея розвитку регіону.
Ідея розвитку регіонів.
На мій погляд, то, що в кабінет...
На мій погляд, те, що в кабмін потрапили представники Луганської області, це позитивно відіб'ється. Для малої батьківщини вони мають зробити щось позитивне.
Вони повинні зробити якесь щось позитивне.
Прийшла зараз до влади партія регіонів, непосередньо...
Зараз до влади прийшла партія регіонів. Сподіваюсь, що вони займуться вирішенням проблем у маленьких шахтарських містечках.
Маленьких шахтерських.
Це був матеріал Андрія Кузнєцова про луганчан в Кабінеті міністрів України. А зараз про те, як новий уряд оцінюють в Європі. Хоча нова коаліція в Україні має назву «Стабільність і реформи», вона навряд чи зможе принести державі справжні перетворення. А стабільність буде в першу чергу стосуватися інтересів частини бізнес-кіл. Таку думку Радіо Свобода висловив керівник програм з питань Росії та Євразії у Королівському інституті міжнародних відносин в Лондоні Джеймс Шер. Британського фахівця розпитувала моя колега Маріана Драч, і ось що він сказав.
The outlook is less favorable than it might have.
Прогноз гірший, ніж міг би бути. Якби Янукович зумів створити широку коаліцію за участі більшості представників фракції НУНС, то становище було б зовсім інше. Заради стабільності Янукович обрав інший варіант, який матиме такі наслідки. За кулісами це коаліція представників менш конкурентоспроможних представників ділових кіл України, які не вітають глобалізацію, які хочуть продовження протекціонізму. Це також гарна коаліція для представників тих газових інтересів, які зацікавлені у збереженні субсидій, посередників на ринку. Вони не зацікавлені в тому, щоб щось робити, щоб подолати неефективне використання Україною енергії, яке сягає небезпечного рівня. Також ця коаліція вельми обнадійлива для бюрократії, яка наживається на справжніх підприємцях. Зрештою, така коаліція посилить джерела впливу Росії на нову владу.
Представники опозиції вважають, що спосіб утворення нового уряду суперечить Конституції України, яка передбачає формування коаліції представниками фракцій, а не окремими депутатами. Чи можуть такі аргументи вплинути на те, як до нового уряду ставляться на Заході?
Це залежатиме від розвитку подій в Україні. Безперечно, що це суперечливе рішення. Реакція на Заході буде змішаною. Багато хто нині хотів би бачити Януковича носієм стабільності, людиною, яка бере на себе зобов'язання і їх виконує. Якщо Конституційний суд України здивує нас і підтвердить своє попереднє рішення щодо правил формування коаліції, то Захід зверне на це увагу. Водночас ясно, що Венеціанська комісія відреагує миттєво, адже цей крок повністю суперечить критеріям Ради Європи щодо легітимності дій парламенту.
Так вважає керівник програм з питань Росії та Євразії у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні Джеймс Шер. Я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Віктор Міняйло, на календарі п'ятниця, 12 березня, і далі в програмі. Закарпатці проти створення пункту нелегалів для пункту пропуску для нелегалів.
Майже ціле село зібралося, як і сусіднє село Дрисино, щоб не допустити розміщення пункту утримання нелегальних мігрантів.
Львівський оперний театр святкує 110-ліття.
110 років тому перед городянами постав вибір – або річка Полтва, або оперний театр. Міські раді ухвалили рішення на користь будівництва театру. Прем'єрою опери «Яник» відкрився міський театр у Львові.
Відсутність бюджету 2010 вдарило по полярниках.
Єдина дозволена в Антарктиді діяльність – наукова. Але цього року українських науковців тут буде менше, аніж зазвичай.
Про це та інше за хвилину, а зараз новини коротко.
Іноземні дипломати сподіваються, що новий уряд Азарова сприятиме євроінтеграційним реформам в Україні. Сподівання на це висловили посли Німеччини і Швеції в Україні. Вчора Верховна Рада створила нову коаліцію, призначила прем'єр-міністром Азарова і затвердила новий склад Кабінету міністрів. Юлія Тимошенко вважає нелегітимний новий уряд України. Причиною цього, на думку екс-прем'єра, є незаконна зміна регламенту Верховної Ради, а відповідно нелегітимне створення коаліції і уряду. Якщо Конституційний суд визнає уряд і коаліцію нелегітимними, президент Янукович розпустить парламент і оголосить нові вибори. Про це заявила заступник голови адміністрації президента Ганна Герман. Новий голова СБУ Валерій Хорошковський розкритикував роботу свого попередника, назвавши її заполітизованою. На виборах в Іраку, за попередніми даними, лідирують партії нинішнього і попереднього прем'єрів Нурі Аль-Малікі і Іяда Алайуї. Парламент Швеції визнав геноцид вірмен у роки Першої світової війни в тодішній турецькій державі Османській імперії. Туреччина відкликала свого посла зі Швеції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Скандал навколо створення нового пункту для утримання нелегальних мігрантів розгортається в Закарпатті. Проти цього виступають місцеві жителі, обласна влада також проти, а в Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що про спротив закарпатців їм нічого не відомо. Думки сторін збирала Надія Петрів.
Лише наприкінці 2008 року у Закарпатті закрили пункт тимчасового тримання нелегальних мігрантів Павшино. Тоді громадськість регіону полегшено зітхнула, адже домагалися цього дуже довго. Проте уже за рік тодішній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вирішив табір доцільно відродити на базі колишнього військового містечка поблизу села Дерцен Мукачівського району. 6 січня цього року з'явилося відповідне розпорядження Кабміну, яким ціле військове містечко передали від Міністерства оборони Міністерству внутрішніх справ. Тепер же представники обох міністерств підписали відповідні акти. Хоча оглянути об'єкт їм так і не вдалося, до нього чиновників не допустили селяни, розповідає голова Формлишівської сільської ради Василь Хименець.
Майже ціле село зібралося, як і сусіднє село Дрисино, щоб не допустити розміщення пункту утримання нелегальних мігрантів.
Насамперед селяни побоюються, що разом із нелегалами з'являться нові інфекційні хвороби. Крім того, говорять про те, що табір планують будувати між селами, а старшокласники з Формлиша щодня ходять пішки у Дерценську школу. Тож батьки хвилюються і за безпеку своїх дітей.
Діти наші ходять в інше село в школу, ходять мимо цього пункту. Трошки страшно за дітей.
Закарпатська влада також вважає, що розміщення табору нелегалів у туристичному краї, який межує із чотирма країнами Європи, є хибним рішенням. У мігрантів завжди існуватиме спокуса знову нелегально перетнути кордон, каже голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші.
Влада Закарпаття зробить все для того, щоб табір не розміщався на території Закарпаття.
Високопосадовці ж Міністерства внутрішніх справ говорять, їм нічого не відомо про акцію протесту. При цьому наголошують, це територія не селищної ради, а колишня база Міністерства оборони.
Ні, я такого не чув. Причому тут територія, то не їхня, то військове містечко там було колись.
Заявив Радіо Свобода перший заступник департаменту у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб МВС України Віктор Давиденко. Хоча, як зазначив пан Давиденко, влада дослухатиметься до протестів громадськості. Сужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Капітальний ремонт чи латання ям, що очікує українські дороги? Чи забудують Лису гору у Києві? Куренівська трагедія. Хто винен? Про це не тільки в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Чвар в опозиційному таборі демократів і з'ясування, хто ж таки найголовніший опозиціонер країни – чудовий подарунок для партії регіонів. І вони, як свечу газета «День», охоче його прийняли. Регіонали обрали тактику – ви собі гризіться, а караван іде. Видання пише, що політики, котрі опинилися наразі в опозиції, вперто не бажають вчитися на своїх помилках. За великим рахунком, саме їхня неспроможність, а то й небажання об'єднуватися і привела Віктора Януковича до перемоги. Але попри це, вони знову йдуть різними колонами. Про те, чи зможе така опозиція впливати на владу, в статті «Мистецтво програвати». Понад 70% автошляхів України потребують капітального ремонту. Як пише газета «Голос України», цьогоріч очікується найбільші обсяги руйнування та деформації дорожнього покриття – майже до 50% від загальної протяжності. Тому найефективніше було б провести капітальний ремонт. Однак, оскільки його вартість обчислюється кругленькою сумою майже 500 тисяч євро на один кілометр, найімовірніше, вкотре обійдеться латанням ям, яке коштує значно дешевше. Завтра виповнюється 49-та річниця однієї з найбільших київських трагедій – Куренівської. Тоді лавина з води, глини та піску об'ємом більше ніж 600 тисяч кубічних метрів зі швидкістю 5 метрів на секунду накотилась на цілий мікрорайон з боку Бабиного Яру. Причиною трагедії, як стверджує газета «Нова», стала недолугість столичних інженерів та чиновників. Спогади очевидців, в матеріалі стояв трамвай і раптом його не стало. У підніжжя славнозвісної Лисої гори в Києві, яке вважається найбільш містичним містом столиці, за кілька років постане житлово-торговельний комплекс. Як наголошують експерти газети «Вечірній Київ», будувати біля Лисої гори не варто, оскільки там геопатогенна зона. Крім того, забудова пагорбів Києва суперечить прийнятим у цивілізованому світі принципам містобудування. Про наслідки будівництва з вуст науковців та езотериків в статті «Лиса гора стане кошлатою». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Цього року виповнюється 110 років від заснування Львівського оперного театру. Прем'єри, відомі гості, цікаві вистави – цим обіцяють потішити своїх шанувальників оперні митці. З подробицями – кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
110 років тому перед городянами постав вибір – або річка Полтва, або оперний театр. Міські раці ухвалили рішення на користь будівництва театру, а Полтву ув'язнили у бетонний каземат. Ймовірно, до такого кроку міських управлінців спонукало те, що на той час у Європі головним критерієм визначення культурного рівня міста вважався університет, який у Львові був 17 століття, і оперний театр. Влітку 1897 року почалося будівництво оперного театру за проектом архітектора Зигмунта Угроволевського. І у жовтні 1900 року прем'єрою опери «Яник» відкрився міський театр у Львові. Композитор, директор Королівської опери у Відні Малер пригадував свої гастролі у Львові у 1903-му. «Я слухав оперу Пучині «Тоска». Це в усіх відношеннях прекрасний спектакль. І навіть дивно, що в австрійському провінційному місті можна знайти щось подібне. 110 років поспіль зберігається традиція серед гостей міста обов'язково у Львові відвідати оперний театр і послухати солістів. У репертуарі 40 вистав. А з нагоди ювілею очікується ще дві прем'єри – опери «Данило Галицький» і балету «Капризи Паганіні». Ці постановки обійдуться у близько 2 мільйони гривень. І керівництво театру сподівається на окрему постанову Кабміну щодо святкування ювілею. Адже попри те, що театр має статус національного, держава надає гроші лише на зарплати, наголосив директор Тадей Едер.
На превеликий жаль, наші можновладці не можуть зрозуміти, відділити оперний театр від драматичного чи від лялькового театру. На найменша вистава то 150-160 чоловік задіяно.
Свій ювілей львівська опера святкуватиме упродовж усього року і очікується участь солістів і диригентів європейських театрів, а також із Санкт-Петербурга, Москви, Мінська. А львівський оперний театр виступатиме перед французькими глядачами. Про це розповів французький диригент диригент українського походження Григорій Пентелейчук.
Чесністю виконань, бо не халтурять, грають. Вони через себе переводять цю музику.
Львівський оперний – єдиний з-поміж українських театрів, прийнятий до об'єднання «Європа опера», яке створено при Європарламенті.
Про 110-річчя Львівського оперного театру розповідала кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Відсутність державного бюджету на 2010 рік відчули на собі українські полярники. Цьогорічне фінансування діяльності Національного антарктичного наукового центру здійснюється за кошторисом 2008 року, в якому валютний курс було закладено із розрахунку ще 5 гривень за долар. Цього року через фінансові проблеми в Антарктиді працюватиме найменша кількість українських науковців. Юлія Журавльова далі.
Мати постійно діючу наукову станцію в Антарктиді не лише престижно, але й вигідно. Україна отримує привілеї на вилов риби і вже цим покриває усі витрати на утримання станції. Згідно з антарктичними угодами, єдина дозволена в Антарктиді діяльність – наукова. Але цього року українських науковців тут буде менше, аніж зазвичай. В експедиції, що вже незабаром попрощається із великою землею, усього 10 чоловік. Керівник експедиції – харків'янин Андрій Зализовський, який на станції вивчатиме природу магнітних бурі озонових дір, розповідає, зменшити кількість учасників змусила відсутність в Україні державного бюджету.
Для того, щоб не влазити у борги далі, вирішили на кількості замівників зекономити. Економія на польовому забезпеченні, на зарплатах у цілому досить суттєва.
Щоб заощадити, полярники закуповують провізію у Польщі, звідки літаком доправляють її до південного міста планети – Ушуая. І вже звідти російським пароплавом, бо власного криголаму в Україні немає, добираються до невеличкого острову площею в 1 квадратний кілометр, де розташована вітчизняна антарктична станція «Академік Вернацький». На відміну від решти полярних станцій, на українській немає інтернету. Із центром замівники спілкуються за допомогою супутникового зв'язку. Останнім часом, розповідають полярники, в Антарктиді побільшало туристів. Не лякає ані відстань у 16 тисяч кілометрів, ані дорожнеча такої подорожі. Але зараз в Антарктиді туристам робити нічого, бо починається зима. Із мінус 30 градусів морозу влітку температура повітря опускається до позначки майже мінус 60. Найбільша розвага українських полярників – футбол, розповідає Андрій Зализовський.
Футбол ми організовуємо
на снігу. На кризі важко. Є біолог, допомагати йому в роботі розвага для решти. Є величезна відеотека, колекція музики 60-х років, більярд у барі.
Український бар, як розповідає науковець, найкращий. 30 років тому два Теслі, що залишились на зимівлю, усю душу і кращі матеріали вклали саме у нього. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. А в ранковій свободі на черзі новини.
Іноземні дипломати сподіваються, що новий уряд Азарова сприятиме євроінтеграційним реформам в Україні. Сподівання на це висловили посли Німеччини і Швеції в Україні. Вчора Верховна Рада створила нову коаліцію, призначила прем'єром Миколу Азарова і затвердила новий склад Кабінету міністрів. Юлія Тимошенко вважає нелегітимним новий уряд на чолі з Миколою Азаровим. Причиною цього, на думку екс-прем'єра, є незаконна зміна регламенту Верховної Ради, а відповідно нелегітимне створення коаліції і уряду. Блок Тимошенко має намір позбавити депутатських мандатів тих бютівців, які увійшли до нової коаліції індивідуально, розповів перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Вступає в дію імперативний мандат. І ми будемо готувати документ ЦВК для того, щоб ці тушки були позбавлені права входити до нашої політичної сили.
Сказав Андрій Кожем'якін. Крім того, блок Тимошенко проситиме Конституційний суд оцінити легітимність створення нової коаліції. Якщо суд визнає уряд і коаліцію неконституційними, президент Янукович розпустить парламент і оголосить нові вибори. Про це заявила заступник голови адміністрації президента Ганна Герман. Український парламент повернувся до політичної корупції. Про це Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з питань закордонних справ Олег Білорус.
Політичну відповідальність несуть фракції повну, тому що у нас діє партійно-пропорційна система. Комічний варіант, частина фракції, частина депутатів тушками формують. Це хаос, і тоді жодного порядку, жодного народовладдя бути не може. Піде работоргівля в парламенті, як вона була у 2007 році, коли регіони купували народних депутатів. Кого за 3 мільйони, кого за 5 мільйонів, а деяким пропонували 30 мільйонів.
Олег Білорус також висловив переконання, що Конституційний суд визнає формування коаліції з фракції окремих депутатів і відповідно формування нового уряду неконституційним. На виборах в Іраку, за попередніми даними, лідирують партії нинішнього і попереднього прем'єрів Нурі Аль-Малікі і Іяда Алауї. Парламент Швеції визнав геноцид вірмен у роки Першої світової війни в тодішній турецькій державі Османській імперії. Резолюцію ухвалили з перевагою в один голос. Туреччина на знак протесту відкликала свого посла зі Швеції. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» закликала владу Італії скасувати примусове виселення ромів із таборів на околицях столиці Італії – Риму.
І на цьому ранкова свобода добігла кінця. Програму провів Віктор Міняйло, звукорежисер Вадим Журба. Новини готувала Ярина Матвійчук. Ми бажаємо вам вдалого дня і гарних вихідних. Почуємося вже в понеділок.